ธรรมะที่หลวงพ่อสอนมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรหรอกเพียงแต่เป็นธรรมะที่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยเอามาสอนในวงกว้างหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านก็สอนอย่างนี้แหละบางทีไม่ต้องถามเลยนะท่านตอบให้เลยทำผิดตรงนี้ตรงนี้แล้วท่านบอกให้สมัยโน้นคนที่ไปเรียนธรรมะมีไม่มากตอนนี้คนที่สนใจธรรมะปฏิบัติจริงๆเนี่ยมีเยอะมันเป็นไม่รู้หลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยนะเราสอนทีละคนสอนไม่ทันก็เลยต้องสอนวงกว้างนี่หลวงพ่อเห็นว่าวิธีที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะสอนตรงไปตรงมาสมัยพุทธกาลท่านก็สอนกันอย่างนี้แหละสอนเอาธรรมะกันเป็นหลักจริงๆคนถึงได้ธรรมะกันเยอะแยะถ้าบอกว่าคารวะนะให้เรียนแต่เรื่องทำทานรักษาศีลมีบางคนบอกงั้นจริงๆนะไปสอนกรรมฐานได้ยังไงคารวะเนี่ยต้องให้เรียนเรื่องทำทานรักษาศีลบอกให้เรียนแค่นี้นะเขาทิ้งพระพุทธศาสนาไปหมดแล้วละนะเรื่องอะไรเขาจะมาเรียนเรื่องทำทานรักษาศีลเขาไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรยุคนี้คนมีปัญญามากสอนแล้วสอนให้ถึงขั้นเจริญปัญญาเลยแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ด้วยเขาเห็นได้ด้วยตัวเองว่าชีวิตเขาเปลี่ยนนะเขาถึงจะยอมเป็นชาวพุทธนะถึงจะรักษาสืบทอดพุทธศาสนาได้พระสารีบุตรนะเคยได้รับอาราธนาจากอนาถบิณฑิกะอนาถบิณฑิกะมีบารมีเยอะไม่เคยได้ยินเรื่องรูปนามเลยฟังเทศของพุทธเจ้านิดเดียวก็เป็นพระโสดาบันเขาบารมีเยอะนี่เป็นโสดาบันแล้วนะหลังจากนั้นมาอุปถัมภ์พุทธเจ้าอยู่ตั้งนานนะไปสร้างวัดถวายพุทธเจ้าอยู่วัดอนาถบิณฑิกะเนี่ยนานมากที่สุดเลยอนาถบิณฑิกะเนี่ยเกรงใจพุทธเจ้าเช้าขึ้นมาก็มาวัดเอาอาหารมาถวายแล้วก็เที่ยวเดินตรวจวัดวารามไปนะอะไรอย่างเงี้ยวันๆนั้นก็เวียนมาดูไม่ทำธุรกิจก็มาดูวัดไม่ถามธรรมะพุทธเจ้ากลัวพุทธเจ้าเหนื่อยพุทธเจ้าท่านก็เคยบ่นบอกอนาถบิณฑิกะนั้นเกรงใจในเรื่องที่ไม่สมควรเกรงใจท่านสร้างบารมีเสียสงไขยแสนมหากัปเพื่อจะมาสอนก็มาเกรงใจท่านไม่ให้ท่านสอนจนกระทั่งอายุมากนะป่วยหนักใกล้จะตายก็เกรงใจพระพุทธเจ้านะไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าให้คนไปนิมนต์พระสารีบุตรมาเทศให้ฟังนี่เกรงใจตลอดพระสารีบุตรท่านได้เทศเรื่องรูปนามขันธ์ห้านี่แหละให้ฟังนาถบิณฑิกะร้องไห้เลยบอกทำไมแต่ก่อนผมยังแข็งแรงไม่เทศให้ฟังบ้างถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะระดับนี้นะคงได้ธรรมะสูงกว่าขั้นพระโสดาไปสูงละเอียดขึ้นไปอีกนี่เลยได้แค่นี้ถ้าหลวงพ่อเป็นพระสารีบุตรคงถามอนาถบิณฑิกะแล้วไม่โยมไม่ถามอ่ะวันๆก็เดินท่อมๆดูวัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะอนาถบิณฑิกะบอกว่าถ้าหากได้ยินได้ฟังธรรมะนะเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องอะไรพวกนี้คงจะได้ธรรมะที่สูงกว่านี้เสียดายเหลือเกินไม่ทันแล้วไม่ได้ยินแต่เมื่อใกล้ตายแล้วขออารัธนาท่านพระสารีบุตรช่วยสอนธรรมะชั้นสูงอย่างนี้ให้กับคารวาสบ้างเถอะคารวาสที่มีปัญญาแก่กล้านะยังมีอยู่ถ้าได้ยินได้ฟังจะได้ประโยชน์นะงั้นการที่สอนธรรมะปฏิบัติชั้นสูงให้พวกเราเนี่ยเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกปกติเขาไม่ค่อยสอนกันหรอกถือว่าโยมบารมีน้อยเรียนแค่ทำทานถือศีลก็พอแล้วแค่ศีลห้าก็ถือไม่ได้แล้วจะมาภาวนาได้ยังไงหลวงพ่อคิดกลับข้างนะถ้าเขาเห็นคุณค่าของการภาวนานะเขาถึงจะถือศีลกลับข้างกันนะอยู่ๆไปถือศีลทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยบางคนถือศีลต้องอดข้าวเย็นด้วยเรื่องอะไรต้องอดไม่เห็นประโยชน์แต่ถ้าภาวนานั้นจะเห็นประโยชน์นะอย่างขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยศีลห้าพอถ้าขึ้นจะขึ้นพระอนาคาเนี่ยควรจะถือศีล8ศีล5เนี่ยไม่ค่อยจะพอละนะศีล8เนี่ยก็สูงสุดแล้วล่ะนะศีล227เลยนี่เป็นเรื่องระเบียบวินัยซะแล้วเป็นส่วนมากนะ ที่จริงกิริยามารยาทของคนไทยเนี่ยถอดพระวินัยมาเยอะเลยนะถอดจากพระวินัยมาเยอะแยะเลยเพราะงั้นจริงๆพวกเราเนี่ยไม่ได้ถือศีล5นะเราถือศีลจำนวนมากเลยแต่เพียงแต่ไม่ได้เอามานับเท่านั้นแหละพระมีศีล227ในเรื่องเสขียวัดทั้ง75ข้อเรื่องคล้ายๆกิริยามารยาทเรื่องอะไรต่ออะไรนะธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะเราเรียนธรรมะเพื่ออะไรขั้นแรกเราต้องรู้ตัวนี้ก่อนนะเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมนะจุดมุ่งหมายเราเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะไม่ใช่พ้นทุกข์นิดๆหน่อยๆหรอกวัตถุประสงค์ในทางธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนะจะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมากมายก่ายกองนะย่อลงมาแล้วประมวลลงมาแล้วก็เหลืออยู่นิดเดียวท่านสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อะไรที่เรียกว่าทุกข์สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะตัวขันธ์5ตัวกายตัวใจตัวรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราตัวนี้แหละคือตัวทุกข์ท่านสอนเรื่องทุกข์นะก็มาถึงเรื่องลึกที่สุดก็คือเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจแล้วก็สอนวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นเรื่องของศีลการทำยังไงจะเกิดศีลทำยังไงจิตจะตั้งมั่นทำไงจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามถ้าเห็นความจริงได้แล้วจะหมดความยึดถือท่านบอกว่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติคือความเกิดเนี่ยจบแล้วไม่มีแล้วกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนะจิตใจเข้าถึงความเสถียรนั่นหนึ่งนะมีความสงบสันติอยู่ภายในนะเป็นความสุขอันมหาศาลสภาวะของจิตนั้นไม่มีขอบไม่มีเขตจิตของพวกเรามีขอบมีเขตนะสภาวะที่หลุดไปแล้วเนี่ยไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาอันนี้ไม่ใช่ปรัชญานะนี่เป็นศาสตร์ตรงๆเลยเป็นการบอกตรงๆเลยไม่ใช่ให้เป็นปรัชญาให้ไปคิดไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะเป็นสภาวะที่มันเสถียรอยู่ในตัวของมันเองมีความสุขที่มหาศาลไม่มีความสุขอะไรเสมอเหมือนเลยความสุขนั้นมันมีเป็นชั้นๆไปความสุขจากการได้ดูรูปสวยๆได้ยินเสียงเพราะๆได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยได้สัมผัสที่นุ่มนวลได้คิดเรื่องราวสนุกสนานความสุขอย่างนี้เรียกว่ากามสุขความสุขธรรมดาหมาแมวมันก็ต้องการมันก็มีเหมือนกันไม่อัศจรรย์อะไรนะนี่คนในโลกมันรู้จักแต่ความสุขแค่นี้แหละความสุขระดับต่ำที่สุดเลยความสุขจากกามความสุขจากการได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสนะได้คิดนึกปรุงแต่งที่เพลิดเพลินพอใจนะถ้าคิดว่าโลกมีความสุขอยู่แค่นี้เองนะถ้าผู้มีสติมีปัญญาก็เห็นอีกความสุขอย่างนี้ยังไม่ถาวรความสุขจากการเห็นรูปถ้ารูปมันแปรปรวนไปหรือตาเราไม่มีความสุขก็หายไปอย่างเรามีแฟนสวยมากเลยนะมันไม่สวยถาวรนะสวยไม่นานก็เริ่มเหี่ยวคิดดูนะชีวิตตอนสาวๆตอนสวยๆนะสั้นนิดเดียวนะตอนแก่ๆเหี่ยวๆนี่ยาวมากเลยเราก็วิ่งดิ้นรนไปหามานะนี่แหละของสวยของงามเราเห็นแล้วเรามีความสุขนะมันสวยอยู่ไม่นานเลยมันก็เริ่มตีนกาก็งอกนะตรงหน้าก็เหี่ยวหัวก็งอกนะหนังก็ย่นฟันก็โยกนี่นะเริ่มดูไม่ได้ช่วงเวลาที่ดูไม่ได้นี่ยาวนานมากเลยพวกเราส่วนใหญ่ในขณะนี้อยู่ในวัยดูไม่ได้ละนะ เริ่มแปรปรวนละเนี่ยความสุขนะถ้าไปติดอยู่ที่ต้องเห็นของสวยนะของสวยมันไม่ทนทานเดี๋ยวมันไม่เห็นนะมันก็ไม่มีความสุขสิความสุขจากการได้ยินเสียงได้คุยกับคนนี้มีความสุขนะได้ยินเสียงคนนี้โอ้ยมันซึ้งใจวันไหนไม่ได้ยินก็เฉาแก่ลงหูตึงนะเสียงนี้ก็ไม่ได้ยินบางคนได้ยินเพลงฟังเพลงนี้มีความสุขได้ยินเสียงอย่างนี้มีความสุขบางคนได้ยินเสียงน้ำไหลเสียงลมพัดใบไม้ไหวมีความสุขติดก็กามเหมือนกัน ถ้าเกิดไม่ได้ยินล่ะมันได้ยินตลอดซะที่ไหนล่ะเกิดไม่ได้ยินมันก็ไม่มีความสุขอย่างหลวงพ่อนะถ้าติดในเสียงอย่างในวัดเนี่ยเช้าๆนะเสียงนกเนี่ยระงมเลยนกร้องเพราะมากเลยนกกางเขนนกอะไรนี่นะสังฆราชปาเลกัวเข้ามาสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยแกได้ยินนกกางเขนร้องแกไปเที่ยวมาเยอะแล้วหลายประเทศแกสรุปเลยว่าเสียงนกกางเขนเนี่ยนะเป็นนกที่ร้องเพราะที่สุดในโลกคู่กับนกไนติงเกลนกไนติงเกลร้องไงหลวงพ่อไม่เคยได้ยินได้ยินแต่นกกางเขนเนี่ยคู่กันเลยบอกเพราะขนาดนั้นเนี่ยสมมติหลวงพ่ออู้ทุกวันจะต้องฟังเสียงนกถึงจะมีความสุขโรงงานขยายเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้ามาใกล้วัดเข้ามาเต็มทีแล้วพวกเราก็แห่มาสร้างบ้านจัดสรรกันตรงนี้แล้วต่อไปก็คงเปิดทีวีเปิดอะไรนะนกคงหนีไปอีกเนี่ยถ้าหลวงพ่อติดเสียงนกนะหลวงพ่อโอ้นกเอ๋ยไปอยู่ที่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะเนี่ยความสุขจากการอิงอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสนะเป็นของที่แปรปรวนง่ายนักปราชญ์ทั้งหลายเขาถึงไม่หาความสุขกันแค่นี้มันตื้นไปมันมีความสุขอะไรที่ดีกว่านี้ที่ทนทานกว่านี้ไหมเขาก็พบว่ามันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะเรียกว่าฌานสุขนะฌานการเข้าฌานการทําสมาธิสุขจากการมีสมาธิเป็นสุขที่สูงกว่ากามนะคนที่ทําฌานได้ทําสมาธิได้ทรงสมาธิอยู่เนี่ยจะให้ไปเพลิดเพลินดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปคิดนึกอะไรสนุกสนานนี่ไม่เอาเลยรู้สึกว่าโสโครกรู้สึกเป็นภาระนะมันคล้ายๆแต่เดิมเรายากจนนะเราคุยอะไรเก็บเศษอาหารตามพื้นอะไรนี่เรากินได้นี่คล้ายๆพวกกามสุขต่อมามีอาหารใส่จานมากินแล้วนะให้ไปเก็บอาหารตามพื้นมากินอย่างนั้นไม่เอาแล้วกินไม่ได้แล้วใจนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเมื่อไหร่เราได้ความสุขของสมาธิขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการคิดนึกเพลิดเพลินทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขที่เล็กน้อยเหลือเกินเป็นความสุขที่เจือปนด้วยความสกปรกสกปรกนะเหมือนเด็กเล่นดินเล่นทรายเด็กเล่นดินเล่นทรายเด็กก็มีความสุขนะทั้งที่สกปรกมอมแมมมากเลยเชื้อโรคก็เยอะนี่เป็นหมอย่อมรู้ดีเล็บเลบเลยนะเชื้อโรคเข้าไปซ่อนอยู่มากมายนี่ก็มีความสุขแต่ว่าถ้าได้ฌานสุขได้สมาธิขึ้นมาแล้วจะรู้เลยความสุขอย่างนั้นมันกระจอกมากเลยความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะรูปบางทีก็รูปคนอื่นเสียงก็เสียงคนอื่นในนี้ของคนอื่นทั้งหมดเลยไปอิงของข้างนอกอิงของคนอื่นพึ่งคนอื่นนะไม่เหมือนสุขของสมาธิแล้วสุขพึ่งตัวเองได้นั่งที่ไหนแล้วนั่งหายใจไปก็มีความสุขแล้วไม่ต้องทําอะไรก็มีความสุขไม่ต้องซื้อเลยนะมีความสุขอยู่ได้แล้วสุขนั้นประณีตกว่ากันเยอะเลยพวกนักปราชญ์ทั้งหลายฤาษีชีพไพรทั้งหลายพอไปทําสมาธิแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้เลยนะยังไม่รู้จักสุขอีกชนิดหนึ่งนะสุขชนิดนี้พระพุทธเจ้าค้นพบก่อนเรียกโลกุตตรสุขท่านเริ่มเห็นความไม่เอาไหนของฌานสุขนะถ้าท่านเข้าฌานได้แล้วเรียนเข้าฌานจากฤาษีแล้วนะออกจากฌานท่านก็พบว่ากิเลสกลับมาเหมือนเดิมความทุกข์กลับมาเหมือนเดิมแล้วดูจะแรงกว่าเก่าด้วยซ้ําไปอย่างถ้าเราเข้าฌานมากๆนะออกมาจากสมาธินะกระทบอะไรนิดเดียวจะโมโหง่ายนะเพราะอยู่ข้างในนี่มันประณีตมากเลยมันสงบมันสบายมันประณีตออกมากระทบตามองเห็นรูปก็รําคาญแล้วเพราะมันเป็นของหยาบหูได้ยินเสียงก็รําคาญแล้วมันเป็นของหยาบนะเคยกระทบของประณีตมาแล้วไปอยู่กับของหยาบแล้วมันหงุดหงิดนะพระพุทธเจ้าท่านเลยเห็นว่าฌานสุขก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะยังเป็นของแปรปรวนอยู่มีสุขอันใดไหมที่จะเสถียรเนี่ยท่านก็ภาวนานะจนท่านพบโลกุตตรสุขความสุขที่มันเสถียรจริงๆเป็นสภาวะที่จิตพ้นจากกิเลสพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งพ้นจากการยึดถือสิ่งต่างๆจิตนี่นะถ้าเรามันเข้าไปยึดอะไรนะมันจะหนักขึ้นมาเลยมันจะหนักมันจะแน่นนะจะอึดอัดไม่สบายนะหัดใหม่ๆไม่รู้นะถ้าหัดสักพักหนึ่งจะเห็นเลยเวลาจิตมันไปยึดอารมณ์นะจะมีความทุกข์เกิดขึ้นจิตปล่อยอารมณ์นะหู้มีความสุขคลายออกมานะสบายเบาโล่งนะแล้วต่อไปก็จะภาวนามันจะสูงกว่านั้นขึ้นเป็นลำดับนะถึงโลกุตตรสุขเนี่ยจิตไม่ยึดอะไรเลยของเรายังไม่ถึงกันส่วนใหญ่ในห้องนี้ก็ดูได้แค่จิตยึดอารมณ์พอจิตยึดอารมณ์ก็ทุกข์จิตคลายอารมณ์ออกก็เป็นสุขต่อไปจิตไม่ยึดกายนะคลายกายออกโอ้ยิ่งสุขกว่ายึดปล่อยอารมณ์ได้อีกนะแล้วขั้นสุดท้ายมันปล่อยวางจิตได้นะไม่ยึดจิต ของเราหัดใหม่ก็แค่ไม่ยึดอารมณ์นะต่อไปไม่ยึดกายไม่ยึดจิตพอหมดความยึดนะโอ้มันมีความสุขนะสุขแบบครูบาอาจารย์ท่านเล่านะบอกว่าน้ำตาร่วงเลยนะว่าความสุขแบบนี้ก็มีด้วยหรือนึกไม่ถึงนะมันมีเป็นขั้นเป็นตอนไปนะหนึ่งเป็นความสุขที่เป็นอิสระไม่ใช่ความสุขที่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งกามสุขเนี่ยอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นฌานสุขอิงอาศัยตัวเองโลกุตระสุขไม่อิงอาศัยอะไรเลยนะเพราะตัวเรายังวางไปเลยไม่ยึดถือเลยนะเพราะฉะนั้นมันสูงกว่ากันเป็นขั้นไปเริ่มต้นเราก็มาหัดนะเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้เข้าถึงความสุขอันยิ่งนะพ้นทุกข์ถาวรไปเลยนะค่อยมาเรียนรู้นะท่านสอนนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วหน้าที่เราก็มารู้ตามความเป็นจริงนี่แหละงานหลักของชาวพุทธเราก็คือมารู้กายมารู้ใจตามความเป็นจริงนะกายนี้ใจนี้ที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามารู้ตามความเป็นจริงก็ไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวเราตรงไหนเป็นแค่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็อยู่ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวไปหมดเลยนะดูไปเรื่อยความรู้สึกในใจก็ชั่วคราวนะวิ่งหาความสุขแทบตายเลยความสุขอยู่ชั่วคราวก็หายไปความทุกข์เองก็ชั่วคราวความดีนะก็ชั่วคราวนะโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวเนี่ยคอยดูลงในกายดูลงในใจนะมีแต่ของชั่วคราวหายใจออกชั่วคราวหายใจเข้าชั่วคราวยืนเดินนั่งนอนชั่วคราวกินอาหารก็กินชั่วคราวกินแล้วก็ไปขับถ่ายก็ขับถ่ายชั่วคราวนะมีแต่ของชั่วคราวทางจิตทางใจก็สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวดูอย่างนี้เรื่อยไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันพอเนี่ยมันจะสรุปเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาคือทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นเลยนะถ้าเราเห็นได้ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยชีวิตเรานะความสุขจะตกหายไปหลาย 10% เลยไม่ใช่ 25% นะพวกเราชอบโมเมชอบคิดธรรมะด้วยบัญญัติไตรยางมีโสดาสกทาคานาคาพระอรหันต์นั้นได้โสดาเนี่ยล้างความทุกข์ 25% อันนี้พูดเราเองนะไม่ได้เป็นโสดาแน่นอนเลยที่พูดอย่างเนี้ยนะจริงมันหายไปเยอะเลยนะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะมันจะไม่หวั่นไหวนะความหวั่นไหวเนี่ยจะลดลงเพราะมันเห็นแล้วทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นนะใจก็ไม่หวั่นไหวยินดีกับมันเพราะรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ต้องตกอกตกใจไม่ยินร้ายกับมันเพราะรู้ว่าความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆนะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราใจมันรู้อยู่ลึกๆเลยว่าชั่วคราวมีแฟนนะก็รู้ว่าชั่วคราวนะต่อไปก็ไม่เป็นแฟนนะเป็นอาจจะเป็นสามีเป็นภรรยานะต่อไปก็เลิกกันอย่างนี้ก็มีนะหรือตายจากกันนะก็เป็นชั่วคราวอีกนะไม่ว่าเราอยู่กับคนที่เรารักแค่ไหนเราก็อยู่ชั่วคราวนะบ้านที่เราลงทุนสร้างเอาไว้ใหญ่โตเราก็อยู่ชั่วคราวนะซื้อรถมาก็ใช้ชั่วคราวนะรถสวยๆอยู่ไม่กี่วันนะเดี๋ยวก็มีร่องมีรอยไม่นานก็พังไปก็ชั่วคราวเนี่ยพอมันเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่หลงยินดีมันจะยินดีทำไมมันของชั่วคราวอะไรเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินร้ายจะยินร้ายทำไมมันของชั่วคราวจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะเนี่ยจิตใจที่เข้าสู่ความเป็นกลางได้ด้วยปัญญาอย่างนี้นะมีความสุขขึ้นเยอะเลยไม่ใช่ 25% หรอกนะค่อยภาวนาต่อไปนะต่อไปจะเห็นเลยร่างกายนี้จิตใจนี้ที่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยคนที่สติปัญญาไม่พอจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะหรือจิตใจก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ภาวนามากเข้ามากเข้าจะเห็นเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนี่เรียกเห็นทุกข์นะเห็นแจ่มแจ้งเลยเห็นความจริงแล้วรู้ตามความเป็นจริงแล้วกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จิตที่สลัดไม่ยึดถือนะปล่อยวางไปจะยึดไว้ทำไมมันเป็นตัวทุกข์นะดังนั้นที่สุดของทุกข์อยู่ตรงที่มันหมดความยึดถือในกายในใจของเรานี้แล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนะจะมีความสุขที่มหาศาลนั้นเกิดขึ้นนะเป็นความสุขของธรรมะความสุขของพระนิพพานนะสภาวะจิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีความทุกข์ทางใจเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจไม่มีอะไรย้อมใจได้ ในใจจะมีความรู้สึกอยู่สองอย่างนั้นมีความสุขนะกับอุเบกขาแต่ความสุขก็ไม่ยอมใจสุขไปอย่างนั้นแหละไม่ยอมใจนะอุเบกขาก็ไม่ยอมใจนะมันเป็นอิสระที่แท้จริงเพราะนี่หลวงพ่อมองบอกภาพคร่าวๆให้ดูนะเพราะนั้นที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อจะเรียนรู้นะเรียนรู้กายรู้ใจของเรานี่แหละจนเห็นความจริงของกายของใจถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจนะจะเป็นอิสระขึ้นมาเอาซีดีไปฟังนะถ้าฟังแล้วฟังอีกมีอยู่แผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวนั่นแหละฟังซ้ำๆไปด้วยนะวันหนึ่งใจเราจะเปลี่ยนคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วฟังไปเรื่อยๆนะบางคนในเดือนเดียวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแล้วนะจะรู้สึกเลยว่าเราเหมือนเกิดใหม่แล้วเป็นคนใหม่แล้วเราไม่ใช่คนเดิมแล้วบางคน2เดือน3เดือนจะรู้เลยว่าเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเมื่อวานไปรามานะมีคุณหมอที่เป็นคนจัดนะหมอนั้นใช้เวลาคุณหมอนี่ใช้เวลาหลายปีนะแล้วก็ภาวนาภาวนามาเรื่อยบอกเพิ่งจะรู้จักว่ารู้ตัวเป็นยังไงใจมันเปลี่ยนรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้เคยรู้สึกตัวเลยนะเมื่อวานบอกคุณหมอเห็นแล้วใช่ไหมที่หลวงพ่อเคยบอกว่าในโลกมีแต่คนหลงเห็นแล้วครับในโลกมีแต่คนหลงนะและใช้เวลานานเหมือนกันที่นานเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่นะงานการก็เยอะอะไรเงี้ยพวกเราอย่างเด็กๆฝึกไม่ยากไปฟังซีดีแล้วก็ค่อยสังเกตกายสังเกตใจเอานะต่อไปส่งการบ้านนะ
มาสการครับยังจิตยังแข็งเราจะทำให้เป็นกลางได้ยังไงบ้างครับ
ทำไม่ได้ถ้าทำเนี่ยเป็นอัตตากิลมัฏฐานิโยคถ้าไม่ทำเป็นกามสุขาริกานิโยคให้รู้อย่างที่มันเป็น
ให้รู้อย่างที่มันเป็น
เออนะรู้อย่างที่มันเป็นแข็งรู้ให้แข็งไม่ชอบรู้ไม่ชอบอยากให้หายนะรู้อย่างที่เขาเป็นถึงจะเรียกว่าทางสายกลาง
แต่ดีกว่าปล่อย
ดีกว่าปล่อยแต่ถ้าจับไว้เนี่ยก็ข้ามโอค้าไม่ได้ไปไม่ได้ถ้าจับไว้จะลอยขึ้นไปสุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาจับไว้เก่งเป็นพรหมนะไม่ข้ามโอค้าแต่ถ้าปล่อยไปอบายนะทางสายกลางรู้อย่างที่มันเป็นแต่ถ้ามันจะฟุ้งรวบมันเข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วหายฟุ้งแล้วดูกายดูใจทำงานปล่อยมัน
ดูกายดูใจไม่เป็นการเพ่งหรอครับ
แค่รู้สึกนะลืมคำว่าดูไปก็ได้ถ้าดูแบบรู้สึกต้องตั้งใจดูนะแค่รู้สึกถึงกายเห็นไหมแค่รู้สึกร่างกายพยักหน้าเอาทุกคนพยักหน้าซิไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวคอเคล็ดไปรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกถ้าเพ่งแล้วก็อย่างเงี้ยโอ้อย่างนี้ไม่เอาเลยนะนานไปพิการไม่ได้กรรมฐานอะไรหรอกแค่รู้สึกเห็นไหมกำลังหัวเราะกำลังยิ้มรู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอกยิ้มอย่างนี้เรียกกามสุขาริกานุโยคถ้าอย่างนี้รู้สึกนี่อัตตากิลมัฏฐานุโยคนะให้รู้แค่รู้สึกเห็นไหมรู้สึกความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจเราก็แค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกนะแค่นั้นแหละอาต่อไป
นมัสการค่ะเมื่อวานหลวงพ่อให้พุทโธก็มันก็ยังฟุ้งอยู่แต่ว่าคิดว่าตัวเองดีขึ้นนะคะ
ดีขึ้นสินะไปกลับบ้านก็ต้องพุทโธอีกนะ
ก็ปกติจะหายใจแต่ทีนี้เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าหายใจแล้วมันก็ไหลไปกับลมหายใจเลยพอหลวงพ่อเมื่อวานแนะนำว่าให้พุทโธมันเหมือนกันมันรู้สึกตัวได้มากขึ้น
นะถนัดพุทโธก็พุทโธไปนะถนัดอะไรก็เอาอันนั้นแหละพุทโธแล้วรู้สึกตัวพุทโธแล้วรู้สึกตัวไหมเพื่อเราจะได้รู้สึกอ่ะพอรู้สึกตัวเป็นก็รู้สึกในกายรู้สึกในใจแค่รู้สึก
วันสการค่ะก็มาอยู่ที่นี่รู้สึกสบายยะกว่าอยู่ที่บ้านค่ะ
ถ้าอยู่วัดยังสบายยะสู้ที่บ้านไม่ได้ก็ลือวัดเลยตั้งศูนย์การค้าแทน
นิ่งขึ้นค่ะแต่ก็รู้ตัวค่ะว่าไหลจิตส่งออกนอกบ่อยค่ะ
แค่รู้นะ
ค่ะ
รู้สึกว่าจิตมันออกนอกไม่ห้ามมันถ้าห้ามเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคถ้าออกไปแล้วไม่รู้เป็นกามสุขาริกานุโยค
ค่ะ
น่าต่อไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อขอโอกาสค่ะก่อนหน้านี้เมารู้สึกว่าหลงมากค่ะหลวงพ่อแล้วก็เลยเห็นว่ามันหลงแล้วมันบดบังสิ่งที่จะทำให้เห็นสภาวะที่แท้จริง
แน่นอนสิโมหะมันก็ปิดหมดสิ
มันเพิ่งเห็นนะคะหลวงพ่อแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าพอลูกเขาบวชให้ก็เลยตั้งจิตว่าจะสร้างเหตุใหม่แล้วก็มาภาวนาแล้วก็มาเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิที่นี่ก็เพื่อที่จะสร้างเหตุให้มันต่อเนื่องแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตนะคะก็เลยอยากจะขอกันบ้านหลวงพ่อ
ทำกรรมฐานสักอย่างพุทโธอะไรก็ได้น
ะ
แล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะ
ยังฟุ้งใช่ไหม
เพิ่มความสงบเพิ่มมา
ทำรูปแบบเพิ่ม
ทำรูปแบบต้องทำให้ถูกถ้าทำผิดจะเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะเช่นเราพุทโธไปหายใจไปจิตเคลื่อนแล้วก็แค่รู้ว่ามันเคลื่อนแค่รู้สึกแค่รู้สึกนะ
ก็แปลว่าต้องเพิ่มสมถะแล้ว
ใช
่ยังฟุ้งมากอย
ู่ยังฟุ้งมากนะยังช่างคิดอยู
่
คิดมากยากนาน
นมัสการเจ้าค่ะลูกมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมประมาณสงกรานต์นะคะทีนี้ลูกนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์เนี่ยค่ะก็
ยกไม้อย่างนี้ยกไม้ตั้งๆ
จะเห็นว่ามันเห็นเป็นภาพเป็นช็อตๆนะคะหลวงพ่อว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายการมีลูกมีสามีอะไรเงี้ยมันเป็นทุกข์ไปหมดเลยเจ้าค่ะ
อันนั้นยังไม่เป็นวิปัสสนาหรอก
ค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นอีกว่ากิเลสของตัวเองเนี่ยมันออกมาหมดเลยเจ้าค่ะมันมีมารยามีทุกอย่าง
อย่างนั้นนะเห็นไหมว่าแต่ละตัวที่มานะมาแล้วก็ดับมาแล้วก็ดับเห็นไหมทุกอย่างมันชั่วคราวตรงนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะ
ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหนูนั่งอีกก็จะเห็นว่าสิ่งทุกอย่างมันอยู่นอก
ๆแต
่
ตรงนี้ดีนะแต่ว่าตรงที่เห็นมันนอกๆเนี่ยเราจะไม่รักษาตัวนี้ไว้นะ
หนูติดตัวนี้อะค่ะหลวงพ่อหนูเห็นแต่หนูไม่รู้ว่าตรงเนี้ยจิตเป็นกลางหรือจิตติดเฉย
อันนี้เราจะไปจับตัวรู้ไว้มากไป
จับตัวรู้มากไป
นะถ้าให้ตัวนี้เกิดดับได้ด้วยเป็นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดไม่งั้นเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงนะแต่ตัวนี้เที่ยงอยู่ตัวเดียวมันคงที่อยู
่ค่ะหนูจะแก้ยังไงคะหลวงพ่อเห็น
ตัวนี้ต้อง
อยู่ตลอด
ต้องไม่จงใจนะแล้วคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอย่าไปดูตัวนี้คอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเมื่อกี้มันมีความไม่ชอบไอ้ตัวนี้ผุดขึ้นมาอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
นะแล้วก็รู้ว่ามันมีความไม่ชอบเกิดขึ้นอย่ามัวแต่ไปจ้องไอ้ตัวนี้นะ
ค่ะตัวนี้มันคือตัวรู้ใช่ไหมคะ
ใช่วิธีจัดการกับตัวรู้ก็คือรู้ว่ามันมีอยู่เท่านั้นแหละแต่ไม่รักษามันตัวนี้ประณีตมากเลยนะถ้าพลาดเนี่ยจะไปจับตัวรู้แล้วจะไม่เดินปัญญาจริงอ่ะเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงนะยกเว้นตัวรู้เห็นทุกอย่างเป็นทุกข์นะยกเว้นตัวรู้เห็นทุกอย่างบังคับไม่ได้นะยกเว้นตัวรู้อีก
ค่ะทีนี้พอหนูออกมาจากปฏิบัติธรรมแล้วอยู่ในโลกภายนอกนะคะหนูก็พอเห็นจิตมันส่งออกไปข้างนอกมันก็จะมีตัวนี้ตั้งขึ้น
นั่นแหละตัวที่ยังพลาดอยู่ก็คือไอ้ตัวนี้มันทรงอยู่อย่างเงี้ยนะต้องอย่างนี้นะเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าแต่เราไม่ได้จับตัวนี้ไว้
ใช่ค่ะ
ต้องอย่างนี้นะอย่าไปจับตัวรู้ไว้หลวงพ่อเคยพลาดไปจับตัวรู้แล้วติดเป็นปีเลยกว่าจะแก้ได
้ขอบคุณค่ะ
พอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจับตัวรู้ปั๊บเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะของลูกก็คือว่ามันเหมือนจิตหนึ่งมันเอาอีกจิตหนึ่งมันก็ไม่เอาอีกมันเหมือนถ้าเมื่อไหร่ที่มันไปยึดขันอะไรเงี้ยมันก็ทุกข์แต่พอมันมาอยู่กับตัวรู้มันก็สงบดีอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบว่าจะต้องมาอยู่กับตัวรู
้ไม่แค่ว่ามันมีตัวรู้อยู่แล้วเห็นขันมันทำงานไปที่ต้องมีตัวรู้อยู่นะเพื่อว่าเราจะได้เป็นคนดูขันเป็นของถูกรู้ถูกดูใช่ไหมแล้วขันมันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราหรอกแต่ตัวเนี้ยเราไม่ไปประคองไว้นะถ้าประคองตัวผู้รู้ประคองจิตรักษาจิตเอาไว้จะไปไม่รอดจะไปพรหมโลกแทนนะจะไปเป็นพระพรหม
ก็คือตอนนี้มันติด
ในตัวรู
้สมถะใช่ไหม
ใช่นะงั้นพยายามดูร่างกายให้เยอะขึ้นนะดูกายให้เยอะขึ้นอย่าไปดูตัวรู้นะแค่รู้ว่าตัวรู้มันมีอยู่แค่รู้ว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปดูมัน แล้วก็ดูกายเยอะๆเห็นร่างกายทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยดูอย่างนี้ไปด้วยเวียนอยู่กับกายบ่อยๆนะเอากายมาช่วยหน่อยมันจะได้ไม่ไปดิ่งจ้องเข้าไปที่ตัวรู้นะ
ก็คือดูกาย
ดูกายมาช่วยเยอะๆหน่อยส่วนจิตมันจะเห็นจิตมีกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรมันเห็นอยู่แล้วล่ะเห็นก็รู้มันนะกิเลสเกิดก็รู
้ที่มันสงบนี่เป็นเพราะว่าเราติดสมถะ
ใช่ไหมใช่ตอนที่ติดสมถะเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนให้มาดูกายให้เยอะขึ้นนะถ้าไปดูจิตไม่ได้เดี๋ยวว่างไปหมดเลยแต่ว่าพอดูกายไปมันก็จะไปเห็นจิตนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเดี๋ยวมันก็เห็นเองแหละติดสมถะนั่นแหละ
นึกว่าอยู่กับตรงนี้แล้วมันสบายดี
แน่นอนสบายดี
แต่ต้องไม่เอามัน
โอ้เอาก็ไปเกิดอีกแหละที่ว่าหน้าไปเกิดเป็นพระพรหม
การสการหลวงพ่อครับ
ว่ามา
อันนี้วันช่วงนี้ก็เมื่อกี้หลวงพ่อเท่าช่วงเช้าหลวงพ่อเทศเนี่ยมีความโลภนี่ก็โลภอยู่โลภอยากจะพูดเร็วๆอยากจะทันความคิดของเราก็ไม่ทันนี่ก็มีความตื่นเต้นขณะตอนนี้นะครับแล้วก็มีจิตเพ่งไปหาหลวงพ่อ
ที่ฝึกนะใช้ได้นะ
ครับ
ขันก็แยกแล้วล่ะ
ครับ
นะเห็นไหมขันแยกแล้วแต่ละขันมันไม่ใช่คนแล้วนะมันไม่ใช่เรา
ครับ
เนี่ยก็จะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปถึงจุดที่จิตมันยอมรับก็ได้ธรรมะแหละ
ครับ
นะดี
ครับ
แต่ถ้าใจฟุ้งซ่านก็ทําความสงบเข้ามานะ
ครับ
เวลาเจริญปัญญาไปเรื่อยบางทีฟุ้งถ้าฟุ้งมาก็ทําความสงบเข้ามาให้จิตได้พักถ้าจิตพักแล้วมีเรี่ยวมีแรงก็ออกมาเดินปัญญาแยกขันไปเห็นขันทำงานไปนะอย่างนี้ไม่นานก็ได้ธรรมะได
้นะครับ
เวลาผ่านไปนานขึ้นก็เห็นกายทุกข์บ่อยค
่
ะ
เห็นไหมกายมันมีแต่ทุกข์เยอะเลยทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะค่อยๆดูไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูเรื่อยๆ
แล้วแต่จิตก็ดูว่าผ่อนขึ้นค่ะ
ดีนะอย่าไปเพ่งจิตให้แข็งๆดูไปจิตก็แปรปรวนไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตอ่ะเราเป็นคนดูไปสบายๆจิตนุ่มนวลดูอย่างสบายดีถูกแล้วถ้าดูแล้วจิตแข็งๆก็ดูผิดแล้วล่ะ
แนะนำเพิ่มไหมคะ
นี่ไงไปทำต่
อ
ทำถูกแล้วนี่ทำถูกแล้วทำอีกแต่ก็อย่าทิ้งสมถะนะแม่ชีไม่งั้นนานไปเดี๋ยวมันฟุ้งซ่าน
ค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือมีปัญหากับคนรอบข้างที่มักจะมองแล้วว่าเวลาที่หมาป่วยหมาตายแล้วเราไม่ร้องไห้ฟูมฟายเนี่ย
ฮะเหรอ
เราเป็นพวกเลือดเย็นเป็นพวกไม่มีความรู้สึก
ไม่ต้องเถียงเขานะว่าผิดหลักวิทยาศาสตร์เราเป็นพวกเลือดอุ่นไม่ใช่พวกเลือดเย็นหรอกเราพูดอะไรไม่เป็นวิทยาศาสตร
์เขาหมายถึงว่าเหมือนกับเราเป็นคนไม่มีความรู้สึกหรือว่าการที่เราถูกลอตเตอรี่เราได้ลาภลอยมาแล้วเราไม่ได้อยากไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้อยากได้ไอโฟนเนี่ยเราเป็นพวกเอมนุษย์หินมนุษย์หุ่นยนต์อะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวประหลาดกับคนรอบข้างมากเราจะทำยังไงกับจิตเราดี
โอ้ง่ายมากเลยให้เรารู้ทันโทสะที่เกิดที่จิตเรานะจิตเรามีความหงุดหงิดใจนะไม่ชอบเลยมันว่าเราอย่างนี้ให้รู้ทันที่ใจเราห้ามปากเขาไม่ได้หรอกเราห้ามความคิดความเห็นของเขาไม่ได้หรอกแต่เรารู้ทันจิตของเรามาว่าเรานะใจเราโมโหอย่างเงี้ยเรารู้เอานะคอยรู้ทันใจของเราไปคนอื่นยุ่งกับเขาไม่ได้หรอกนี่ก็ดีนะหมาตายไม่ร้องไห้ก็ดีแล้วก็ถูกแล้วไม่ร้องทำไมอ่ะความตายนะสำหรับนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่เรื่องต้องเศร้าโศกอะไรหรอกเพราะว่าเราเคยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาในใจเรานะทุกอย่างนี้ชั่วคราวนะสุขทุกข์ดีชั่วทุกอย่างนะชั่วคราวไปหมดเลยชีวิตนี้ก็ของชั่วคราวมันจะดับไปแตกไปนะไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียใจหรอกนะสำหรับนักปฏิบัติแล้วมันเห็นว่านี่แหละธรรมดาภาวนาไปก็เห็นว่านี่แหละธรรมดาธรรมะนี่แหละธรรมดาธรรมดานี่แหละเอาเชิญกลับบ้านขับรถระวังนะ พวกเราใจร้อนขับรถเร็ว